Så I dag, for å holde, være tro mot tema, så skal jeg kalle det fellesskap med de troende. Du visste at du var en troende? Hvis du ikke var helt sikker på det, så skal vi se litt på det. Men vi blir kalt for troende. Altså, når vi leser Bibelen, så står det, altså, vi blir betegnet som troende. Igjen og igjen og igjen. Og jeg har lyst til å starte litt med å se forskjell på en tro og det å tro. For det nok en del som har vært forvirret på det opp igjennom. Fordi man, jeg har stadig hørt det der at man får følelsen av at man ikke har nok tro. Og det er en stor misforståelse. Men jeg skjønner spørsmålet. Og jeg har selvsagt tenkt den tanken selv også. Og hadde jeg hatt litt større tro nå, så kunne jeg gjort sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det ikke noe misforståelse, men det mer det å, hvordan vi skiller på substantive tro og verbe og tro. Det skal vi se bitte litt på. Men bare for å starte så det sånn at det Jesus som din tro. Og på gresk, når vi leser, jeg skal se litt på det. På det ordet som substantive, som noe statisk og konstant. Det ikke noe som kommer og går, altså. Det noe permanent. Og det vet vi jo Jesus som har flyttet inn. Derfor så blir vi kalt troende. Ikke til litt av hvert, men vi troende. Vi tror på Jesus Kristus, og han vår levende tro. Og så har vi det ordet, pistis på gresk. Det Jesus som din tro, og så har vi noe som heter pisteo, som en aktiv tro, som en verbe, og tro. At Jesus din tro, kontra at du en troende, det henger jo selvsagt sammen. Men det har litt med modenhet å gjøre kanskje også. Men det veldig rart at nyfrelste, folk som akkurat har fått tak i denne her permanente troen, denne statiske, konstante troen, som Jesus, de løper veldig fort ut, altså. Og gjør mye rart. Og mye bra. Og jeg kan se tilbake på den første tida, så var det sånn at ingenting var umulig, synes jeg. Og så møter man noen omstendigheter etter hvert, og så må man begynne å fighte med vantro, man må begynne å fighte med menneskelige omstendigheter, og så videre sånn. Men det noe en gang sånn at jeg har opplevd mye sterkt også i mine eldre dager, eller etter å ha vært frelst en stund da. Men jeg har lyst til å begynne å lese i 2. Korinterbrev 4:13. Kjente vers. Og der skal jeg utdype det jeg prater om nå. Her kommer både en tro, som Jesus, og så kommer det at vi troende. Og siden vi har den samme troens ånd. Etter det som skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi. Så hva tror dere var Jesus her, og hva tror dere var jeg og vi? Det sier jo teksten rett ut. Siden vi har den samme troens ånd. Og der står det en tro. Der det snakk om at det den permanente troen som har kommet inn, som gjør at Bibelen kaller oss for troende. Og når Paulus skriver, han skriver jo til de troende, der og der. Vi sammen med alle de troende, og så videre sånn. Så at det ligger en base der. Og Jesus, han har jo all tro. Ikke sant? Så det ikke det at da kan man ikke få noe mer tro enn det Jesus har. Så når det står at vi skal holde oss til det målet av tro som vi har fått, så det faktisk en tro, det Jesu tro. Derfor så det, vi skal holde oss til det målbegere av tro som vi har fått. Og det målbegere, metron står det faktisk ikke innholdet det snakk om. Det snakk om selve målbegere som Jesus. Når vi da har fått den troen, så det den troen vi skal holde oss til. Men det klart, når vi blander inn andre ting, som lov, som vi har hørt mye om her, moselov og egne gjerninger og sånn, da blir det propper i dette her systemet. Se om vi kommer tilbake til det. Men siden vi har den samme troen sånn, der står det pistis, og det da en tro. Vi har fått den samme Jesus, etter det som skrevet, jeg trodde, der kommer du inn med din aktive tro. Derfor talte jeg, og så tror også vi, og derfor taler også vi. Så troen, jeg ble inspirert av en video jeg fikk av Øystein i dag. Så hørte jeg litt på den, og så har jeg jo selvsagt masse rundt dette her selv, men det var noe som trigget meg. Men troen, sa han, det som å puste. Hvis du tenker deg at når vi har fått Jesus, vi har blitt troende. Altså, ikke, du bestemmer deg ikke for å puste, gjør du det? Og nå må jeg puste det. Det blir veldig tungt når du skal gå inn for landing for kvelden. Da. Og nå må jeg ikke glemme å puste når jeg sover. Kan du få litt frykt av mindre enn det. Nei, så det noe som vi gjør helt naturlig. Vi puster. Så hvis du klarer å lande den, at den troen som det ofte snakkes om, da, så det Jesus som har flyttet inn. Og det like naturlig for deg å tro som å puste. Og så brukte jeg eksempel med en som satte noe i halsen. Og jeg gjorde det en gang, altså. Du tenker ikke så ofte på at det viktig med pusten, før du ikke får puste. Eller du mister pusten, du detter, og så får du slått pusten ut av deg. Da blir det plutselig som fisken på land. Og jeg satte noe i halsen en gang, som gjorde at jeg trodde kanskje det var slutt. Trude banket meg i ryggen, og hun prøvde Heimlich-grepet på meg, og så videre sånn. Men det funket ikke, så jeg måtte ta det selv. Jeg ble desperat, og da fikk jeg kastet opp da det som satt i halsen. Men du vet, når pusten forsvinner, da skjønner du at pusten viktig. Men det der med Jesus, at han har flyttet inn. Han vår tro. Han faktisk, og du sier at han har all makt. Ja, og så sier han at han gitt oss sin makt. Så all makt, all tro finnes til stede. Det det vi også bruker på å si når vi prater om tro kontra nåde. Da. At det ikke to motstridende ting. Nei, det er egentlig samme sak. Det Jesus alt sammen. Men nåden, det på en måte det fundamentet som ligger der. Det Jesus som har kommet. Det alt det han har gjort, klart og ferdig for oss. Men så har du troen som gjør at vi får tak i disse tingene. Og da det den aktive troen jeg snakker om. Og i starten, etter at Jesus sto opp fra de døde, så måtte han forklare litt til noen av disiplene. At nå har det skjedd noe. Nå har jeg stått opp. Nå har troens opphavsmann og fullender stått opp fra de døde. Så nå har troen kommet. De hadde en tro i Gamle Testamentet også. De gamle heltene hadde også en tro. Men det var tufta på noe annet. Selvsagt var det Jesus det også. Men nå Jesus har fullført verket, har stått opp fra de døde, og blitt til en livgivende ånd. Og så blåser han på disiplene. Ikke sant? Han åndet på dem, og han sa, ta imot den hellige ånd. Det en annen måte å si at nå har jeg flyttet inn i dere på. Det vanskelig å forklare forskjellen på Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det ikke det som temaet mitt nå. Men fellesskapet med de troende, det det som greia nå. Vi alle troende, fordi Jesus han basen i livet vårt. Så det ikke snakk om stor eller liten tro i første omgang. Og det heller ikke det i andre omgang. Da det mer frimodigheten, det skorter litt på. Men det å lande, det at troen bor inni deg. Det å se at Jesus troen. At du har nok tro. For hvis ikke du har nok tro, da har ikke Jesus nok tro. Hvis du med på den sammenligningen, for han har flyttet inn. Og i starten måtte Jesus forklare disiplene litt. I Johannes 20 og 27 så står det. Først så må jeg bare sitere verset foran. For det Thomas som sier at hvis jeg ikke kan røre ved såra dine, at jeg ikke kan ta på deg, så vil jeg ikke tro, sa han. Så han, de andre, de var nok mer troende og også undrende også. Men Thomas hadde sagt, hvis jeg ikke får se, så vil jeg ikke tro. Så han uttalte, da vil jeg ikke tro. Husker dere han som sa, Hvis du kan tro, sa Jesus, alt mulig for den som tror. Så sier denne mann som trengte helbredelse, sier han, Jesus, jeg tror. Han sa det ut. Han tok sjansen på å si, jeg tror. Men så la han til, men hjelp min vantro. Så han var også ærlig med å si at det føltes ikke så veldig sterkt ut dette her. Han visste ikke helt, men jeg tror. Da sier han til Jesus at jeg tror på deg. Det handler ikke om oss, det handler om Jesus. Det handler om han som bor inni oss. Men hør nå hva Jesus sier til Thomas. I Johannes 20, 27. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånda og stikk den inn i siden min. Og ikke vær vantro, sier han. Men vær troende. Ja, lett for deg å si det. Nei, men de andre trodde. Så var forskjellen på Thomas og på de andre disiplene. Det var ikke noe sånn at de sto på barrikaden. Vi tror på Jesus, liksom. Nei, de alle gikk og gjemte seg. Men når han dukket opp, så trodde de. Og det er klart at så sier Jesus at... først så sier Thomas, og Herre og Mester og så videre sånn. Nå tror du for det du ser, men salig er de som tror uten å se. Så hvordan kan vi tro uten å se? For det første så har Jesus flyttet inn. Vi har blitt troende. Vi er de troende på Åsgreina i kveld. Halleluja. Bare det er en seier, vet du. For himmelen at du er her, og at du er en troende. Så halleluja for alle som tror. Så ikke start med å diskvalifisere din tro. Det er litt av hjertet mitt nå. Fellesskap med alle de vantro, er det det vi har? Nei. Vi har fellesskap, samfunn med alle de troende. Du er en troende. Si det. Jeg er en troende. Ja, jeg er en troende. Og når du kjenner på det at hvor er denne troen, så skal du si det. Du kan faktisk være med å aktivisere troen igjen og igjen og igjen. For det er det snakker om. Når jeg preker sånn i India, og på Skype med folk av pastorer også, så bruker jeg det enkle eksempelet med at Jesus, når de skulle over vannet, så la han seg i båten for å sove. På en pute. Det har jeg alltid hatt mye moro av. Tenk at han hadde med seg en pute i båten. Han ville ligge godt. Han skulle slappe av. Og så lå han der og sov, og så blåste det opp til storm. Jesus hadde ikke forlatt båten. Og det tror jeg er et veldig fine bilde for oss i dag, at når det stormer rundt oss, så er Jesus fortsatt i båten.
Amen.
Ja, amen. Og at han er i båten, bare det å vite at troen er i båten. Troen er i livet ditt, selv om det stormer og det blåser rundt øra på oss, alle sammen. Det kan være sykdom, det kan være hva som helst. Pengemangel, det kan være ting som du tviler på. Hvordan skal dette gå? Men husk, du er en troende. En gang til, jeg er en troende. Jeg må si det til deg selv noen ganger. Jeg er en troende. Midt i din tvil, midt i din vanskelighet, midt i din vantro. Jeg er en troende. Jesus, du bor i meg. Du har ikke forlatt meg, du bor i meg. Du er i båten. Og så er det noen ganger sånn, hvordan skal vi tørre å ta det steget over båtripa og gå på vannet? Det er vel der vi kommer inn på det. En aktiv tro da. Det å være en troende i hverdagslivet. Og det var det faktisk ikke mange av disiplene som gjorde i starten. Det var faktisk bare Peter som tørte å ta det skrittet og gå på vannet. Så ikke sitt og føl deg fordømt. Jesus var en uredd gærning. Men du vet, Jesus bor i deg. Og det å vekke Jesus, jeg sier ikke at det lykkes vi hele tiden, men det finnes noen forklaringer på hvordan vi kan gjøre det. Og litt i teksten så står det, ta en slurk først. Siden vi har den samme troens ånd, det er troen, det er Jesus som hviler i båten. Etter det som er skrevet, jeg trodde, det er skrevet før altså, derfor talte jeg, var det en som sa. Og så sier Paulus, se, så tror også vi på han som sover i båten. Vi tror på han som I båten. En tro. Pistis. Derfor taler vi. Så det klart at det noe å sette ting ut I eksistens. Og jeg ofte, når jeg har fått liksom, ja, det blir sånn der taleteknikk. Nei, men det handler om å tro, det handler om å se det, det handler om å forstå det også. Og det å forstå, det faktisk også fører til at vi handler. For du kan faktisk begynne å begynne med sånn der taleteknikk, bare for det jeg sier det. Men når du seende at Jesus I båten, så kan du tale ut. For da vet du at når du taler, så det Jesu tro du setter I action. Du aktiviserer, du med på å aktivisere det. Noen ganger så har det funket for meg, andre ganger ikke. Og jeg heller ikke liksom, hvorfor funker det noen ganger, andre ganger ikke. Men en ting vet jeg, at veldig mange ganger så jeg alt for rask med å tale. Derfor så har vi på knute, ikke knutepunktet, men på den gode timen her, sier vi ofte at nå puster vi oppover. Nå vi prester. Nå gjør vi vårt tjeneste med Gud. Vi vender blikket bort fra oss selv. Vi legger alt som tynger. Synden, omstendigheter, alt som prøver å henge seg på oss. Og så bare puster vi oppover. Det vår åndelige gudstjeneste. Det faktisk å omvende oss fra oss selv og over til Jesus. Vi vender blikket bort fra oss selv og på Jesus. Det nytestamentlig omvendelse. Ikke sant? Nytestamentlig omvendelse, det har man før tenkt, jeg må omvende meg fra min synd. Og ja, absolutt, det også. Men hvordan gjør vi det? Vi har fått blikket bort fra oss selv. Bort fra Lars, bort fra dine gjerninger, og så over på han som troens opphavsmann og fullender. Og det tar litt tid noen ganger. Noen ganger så tar det alt. Når vi har disse samlingene, så kan vi merke at det kan ta ofte en halvtime, altså. Før vi kjenner liksom det løsner. Det løsner. Hvorfor sier vi at det løsner? Før så sa de ba seg gjennom, så ble det mye stress. Vi må liksom stå på og be. Og så løsner det da. Ja, men det finnes en bedre vei. Hvilens vei. Det å puste oppover. Roe ned. Få blikket festet på hvem du på Jesus, og hvem du I han. Og så kan vi begynne å være konger I det her livet. Vi kongelig presteskap. En prest gjør sin tjeneste foran Gud. En konge går ut og rydder vei, og befaler ting tjenerne skal gå hit og dit, og det skjer. Kongens ord, når det går ut, så har det veldig kraft og makt. Og det ikke temaet mitt I dag, men allikevel prøve å forklare litt forskjell på Jesus som din permanente iboende tro, og på vår del, som den aktive delen. Jeg må ikke kommandere deg til å puste. Tenk litt på den. Det går litt av seg selv. Det helt naturlig. Og hvis du trenger mer pust, så øker du bare hastigheten. Og det går også av seg selv. Når jeg går på tredemølla, eller jogger, eller jeg trenger litt mer oksygen inn I blodet, jeg må så gå pusten fortere. Da øker pusten. Så vi kan godt si at troen øker sånn, det kan vi godt si, eller at vi tar ut mer av Jesus når vi trenger det. Det skjer, absolutt. Men hvile og tro, det går også hånd I hånd. Jeg får nevne også Apostlenes gjerninger 2:44, for der står det at alle de troende holdt sammen. Det står ikke alle de vantro holdt sammen. Nei, alle de troende holdt sammen. Og så hadde de alt felles. Vi vel ikke der at vi har alt felles I dag. Men det noe en gang sånn vi deler med hverandre. Vi gode med hverandre. Hvis noen trenger noe, vi har til og med tatt opp kollekter til folk som ikke har penger. Og det helt klart at de troende skal holde sammen. De vantro, de holder seg for seg selv. Vi skapt med en skapekraft. Vi kan kalle på det som ikke til, som om det var til. For det var det Abraham gjorde. Og Abraham, han blir kalt troens far. Det ikke Moses som blir kalt troens far, men Abraham. Han har blitt kjent for det, det å kalle på ting. Og så har vi jo historiene I Bibelen som sier at de overlevde både det ene og det andre. De var I ildovner, og de overlevde løvehuler og så videre og sånn. Og så kalte de på ting som ikke var til, som om det var til. Så vi taler ting inn I eksistens. Hvis du tenker at han som har all makt, Jesus Kristus, han troens opphavsmann. Han vår tro. Han troens ånd. Han bor I oss. Tenk deg den kapasiteten vi går rundt med. Det voldsomt. Ofte så har jeg sett for meg ting. Jeg har alltid vært en type med god fantasi. Jeg lagde eventyr for unga når de skulle legge seg når de var små. Når de ble lei alle disse småbøkene. Så jeg dikta egne eventyr. Og jeg tror at vi alle sammen skapt av Gud med en forestillingsevne. Og denne forestillingsevnen, jeg ble litt trigget også av det på søndag, når Ruth Anne nevnte det med at hun bare bestemte seg for hva slags person hun ville være den dagen. Var det noen som ikke fikk med seg den på søndag? Du fikk det ikke med deg? Anbefaler å høre på den. Fordi at, men jeg kan gjenta noe av det, for at hun pratet om at I dag bestemmer jeg meg for å være en glad person, altså. Ja. Og så sa at I dag vil jeg at, nei, hun så for seg og forestille seg at I dag stråler det Jesus ut av meg. Hun hadde nesten ikke tenkt den tanken så går jeg på møte. Og så møter han noen som sier at det stråler av deg I dag. Altså det et eller annet med at vi faktisk kan se for oss ting. Dette ikke et eventyr jeg står her og prater om nå. Dette litt sånn som vi mennesker skrudd sammen. For faktisk å erfare og oppleve. Vi har en skaperkraft. Vi kaller på det som ikke til som om det var til. Og hva med det verset hvor de sier at den fattige skal si, jeg rik. Da det veldig dumt å gå ut til alle og si at jeg veldig rik. Det ikke det som poenget her. At man skal gå rundt og gjøre seg selv til latter. Selv om Abraham var tvinget I det. Fordi han fikk navnet Abraham. Så han var tvunget til å gå rundt og si, jeg far til mange folk. Så hadde han ingen unger. Så ja, absolutt. Når troen der, så kan man faktisk tørre å si det til andre også. Men det starter ikke med det. Men det starter med at Ruth Anne sa til seg selv. I dag bestemmer jeg meg for. Jeg vil være en glad person. Jeg vil at Jesus skal stråle ut av meg. Jeg ser for meg det. Og så tror jeg det. Det egentlig troen. Det å puste. Det så enkelt. Hva ønsker du? Og da snakker vi om, ja, kanskje ikke helt realistiske ting alltid. Men samtidig, hvor langt ønsker du å strekke deg? Nei, vi prater om noe som trygt, noe som fundamentert I oss. Og det Jesu tro. Og så det hvor langt vi tør å strekke oss ut I tro. Men det like enkelt som å puste. Det det da, tenker du? Jeg prøver I hvert fall å si det på den måten, for jeg likte han Rob Rufus. Han pratet om det som å puste. Og så jeg mediterte litt på det. Så sier jeg, men det men sant. Jeg går da ikke rundt og så tar meg sammen for å tro. Troen har kommet. Jesus måtte si til Thomas, vær troende. Ikke vær vantro. Vær troende. De andre hadde gjort seg på en mening. De talte ut, ja, vi troende. Vi I dag troende. Vi visualiserer. Vi ser ting for oss. Og jeg tenkte også på en Jeg bestemte meg for en tid tilbake for å... Jeg ofte flyter av og til I det som vi kaller for kunnskapsord. Visdomstal og kunnskapsord. Det har liksom ligget der nesten siden jeg ble frelst. Men så har jeg liksom opplevd at I tjenesten så trenger jeg det oftere enn kanskje jeg gjorde før. Og så var det bare sånn helt ubevisst. Jeg lå bare og slapp av. Jeg lå og pusta I senga. Det naturlig å gjøre. Og så lå jeg og hvilte. Og så mens jeg lå der og hvilte, så begynte jeg bare å dagdrømme. Er det noen som har dagdrømt noen gang? Ja. Du gjør det noen ganger når du kjører bil, har du tenkt på det? Du kjører og kjører og kjører, og så tenker du på helt andre ting, og så plutselig så har du flyttet deg flere mil. Tenkte, å kjære Gud, så kom jeg meg hit. Plutselig så var de på andre siden, står de i båten, vet du. For når det kom en åpenbaring av Jesus, så står det i Markus at, og plutselig så var den på andre siden. Det så ut som de bare liksom rodde veldig sakte til midten av vannet, så kom det en storm, så skjedde det masse greier, og med ett så var det på andre siden. Nei, det var, tiden forsvinner noen ganger. Fordi at man ligger og er en annen dimensjon, man er en annen verden, man er en drømmeverden. Det er det vi også gjør når vi ber, når vi søker Herren, så kan vi komme inn et landskap, vi kan se ting for oss. Og noen her i huset er også veldig gode på det der med å formidle inntrykk i form av bilder og sånn. Profetiske bilder. Men du vet, det her er noe for oss alle sammen. Alle oss kan se bilder. Men det er ikke liksom om å gjøre å se mest mulig bilder, det er ikke det jeg sier. Poenget mitt er at du har blitt skapt med en skaperkraft. Og den skaperkraften, den bruker man ofte ved å visualisere ting på forhånd. Jesus sa, jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen har vist meg. Hvordan tror du Faderen viste Jesus ting og tang? Han var jo ofte i bønn. Han hvilte, han var for seg selv når han fikk mulighet til det. Og så så han ting på forhånd. Det å se ting på forhånd. Se ting. For eksempel når jeg forbereder en preken, så er det ofte at jeg ber Gud, hva ønsker du å gjøre med folk i dag? Hva ønsker du å velsigne folket med? Og så får jeg det. Og da jobber jeg meg bakover. Da har jeg plutselig her preken. For nå vet jeg hva Gud ønsker å gjøre med hver og en av oss. Kanskje ikke hver og en, men sånn generelt. I dag vil jeg helbrede. Sånn og sånn, og så kan jeg få kunnskapsord om folk og så videre. Sånn. Men greia er at det å visualisere, det er mye mer vanlig og bibelsk enn det vi kanskje er klar over. Det å se ting for ditt indre. Du skal gjøre et lite eksempel på det nå. Så jeg utfordrer deg, lokk øya. Alle sammen, også du som ser på. Lokk øya. Lokk øya, sa jeg. Nå sitter du der, og nå drar du hjem fra dette møtet her. Så kommer du hjem til utgangsdøra di, og så står du der. Og så spør jeg deg, hvor mange dører er det i huset ditt? Ja, det vet du ikke. Men du begynner å gå inn i huset. Så går du rundt i huset, og så teller du. Ta en rask runde rundt i huset nå. Plutselig så vet du, hvis du ikke har veldig svært hus da. Begynn å gå nå. Teller jeg. Jeg kan telle. Én. Da vet jeg hvor mange dører jeg har i huset. Det er ikke så stort hus. Er det noen som fikk et nummer her? Så du det? Var det noen som ikke så huset ditt? Var det noen som ikke klarte å forestille seg at du gikk inn inngangsdøra og gikk rundt i huset? Var det noen som ikke klarte det? Nei. Vi alle forestiller oss ting. Kanskje et banalt og enkelt eksempel. Men jeg tror at Gud har gitt oss denne forestillingsevnen for at vi skal få erfare at det overnaturlige, det usynlige, er mer virkelig enn det synlige. Og i evigheten så kommer vi inn i, enda mer inn i det usynlige. Inn i en usynlig verden som da kommer til å bli mer virkelig enn denne verden vi ser med våre fysiske øyne. Og jeg lå der i senga mi og visualiserte. Dagdrømte. Det drev jeg når jeg drev og spilte fotball også. Da skåret jeg utrolig mye mål. For jeg var spiss og ving. Og da er jo vinger og spisser de er flinke til å legge inn, og så skårer de et og annet mål. Så jeg skårte hver kamp. Det er hat-trick omtrent hver eneste kamp. Men jeg gjorde jo ikke det i virkeligheten, men av og til så skårte jeg noen fine mål, og så hadde jeg noen fine innlegg. Og så jeg drev og drømte om det. Lå jeg i senga mi. Og plutselig var jeg på møte, her oppe på evangeliehuset. Og jeg fikk det ene kunnskapsordet etter det andre. Jeg merker det er noen som har vondt i huet her, og noen har plaget med ryggene sine. Sånn. Så lå jeg i senga, Og mens jeg lå der og på en måte dagdrømte, jeg hadde ikke planlagt det engang, plutselig så kjente jeg Guds kraft. Så stoppet jeg og dagdrømmet og sa, hva skjer nå? Gud, det noen her jeg skal helbrede nå, liksom? Begynte jeg å tenke. Nei, det var at jeg hadde oppdaget noe. Jeg hadde oppdaget at visualiseringen og den type dagdrømmingen jeg gjorde, det faktisk var med på å koble meg opp mot den kraften som finnes i Kristus. Troens opphavsmann bor i deg. Hva det du drømmer om, hørte vi også på søndagen. Hva det du lengter etter, hva det liksom du ser for deg? Tør å begynne og stole på at Gud bor i deg. Hva drømmer du om? Ruth Anne sa, jeg vil være en glad person. Jeg vil at folk skal se at det stråler av meg. Stråler Jesus av meg. Og fikk det bekreftet på møtet rett etterpå. Det å visualisere, jeg tror det med på å kjenne Guds vilje også. Ofte så tenker vi sånn at når vi dagdrømmer, så det bare til vår fordel. Jeg tror ikke det. Men jeg tror også at Gud vil at du skal ha det bra. Jeg tror det greit å se for seg, hvis du sliter for eksempel med økonomi, da, at det plutselig blir bedre. Se det for deg. Det et eller annet med tro. Det tiltrekker seg ting. Gode ting. Vantro tiltrekker seg også dårlige ting. Og jeg vokste opp i en litt fattig familie. På 60-70-tallet var det hardcore. Men du vet, jeg kom inn i et miljø når jeg ble frelst. Og jeg begynte å høre om at det er ikke meningen at vi skal være fattige. Ja, det masse fattige folk. Men det noen som må ha det greit for å kunne gi til andre. Så det går an å bryte sånne mønstre som på en måte vi har nesten blitt født inn med, altså. For man blir påvirket av det miljøet man vokser opp inn under. Noen fattigdomstanke. Det kan være sykdom også, akkurat det samme. Jeg tror det virkelig går an på å komme ut av disse tingene. Men tro, se om jeg rekker det, vi har 10 minutter til. Jeg har lyst til å lese et ord som står i Hebreerbrevet 11:6. Og det kan virke litt sånn negativt, men nå skal jeg vinkle det litt sånn som jeg tror at du får noe positivt ut av det. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Ja, det blir sånn stress. Liksom. Jeg må pumpe meg opp, liksom. Nei, men det står, men uten tro er det umulig å være til behag for ham. Men nå det sånn at vi er til behag for ham. Da må du koble inn den igjen at utgangspunktet at du frelst, du troende. Det hørte jeg du sa i stad. Så du har ikke falt ut av den troen, hvis du ikke har falt ut av Jesus, det gjør vi ikke. Så du til behag for Gud. Men i forhold til å bevege oss, så det sånn at når unga var små, så var de alltid til behag for mor og far, selv om de skreik og gjorde i buksa og var umulige. De var jo til behag for oss. Men det klart, når de begynte å gjøre ting som var rett, så var det var et ekstra gir der. Det likte vi godt, ikke sant? Når de for eksempel begynte å gå. Ikke sant? Vi kjeftet ikke på dem for de ikke klarte å gå. Nei, men når de naturlig nok begynte å skulle gå, så fryda jo vi oss, vi som voksne. Vi skulle filme det også. Godt i dag. Så jeg tror at den troen det snakkes om her da, men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han til, og at han den som belønner dem, som søker han med giver. Så tror jeg det handler om at vi skal trene oss på å bli frimodige. Vi skal trene oss på å stekke oss litt. Trene oss på å gå litt på vannet. Og det går an å ta noen små skritt, og så går det an å ta noen lengre skritt. Og så hørte vi på søndagen her at det var greit å bare stå også. Men det er begrenset hvor lenge du skal stå stille da. Et eller annet sted i livet så må du da komme til et poeng med at jeg får lyst til å ta et skritt. Tror du ikke det? Ja. Se et nikk. Så jeg tror at den tida vi I nå I menigheten også, så det meningen at vi som menighet, vi en fellesskap av troende. Det betyr at vi et fellesskap av de som kjenner Jesus, men også de som tar noen skritt. Og vi I kirka her, og lenge før jeg kom hit også, så det alltid vært gjort troshandlinger. Jeg synes vi står midt I en liten troshandling. I det bygget her, nå står det ferdig, og vi, det har gått veldig bra. Det veldig gøy å kunne se 4 år fram. Det faktisk 4 år siden vi begynte å planlegge det. Så det blir noe ut av ting. Og det kan det bli I våre liv også. Ved å ta noen skritt. Det står, søk de beste nådegavene. Når vi skal be etterpå nå, så kanskje du ikke har prøvd deg før. Kanskje du ikke har tørt. Kanskje du skal prøve litt I dag. Kanskje du skal utfordre deg litt I dag. Særlig hvis du kjenner hjertet begynner å banke litt ekstra, da skal du I hvert fall gjøre det. Men det ikke sånn at vi dytter deg ut forbi båtripa, vet du. Det gjorde ikke Jesus. Men han sa til Peter, kom sånn. Kom ut på vannet. Men jeg tror virkelig at I tida som ligger foran oss, så skal flere oppleve denne utrustningen. Jeg har lyst til å lese det helt til slutt. I Efeserbrevet 4, 11 og 12 så står det det. Og faktisk helt til 16. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. Til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når fram til troens enhet, og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, for at vi ikke lenger skulle være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, men med menneskers knep, ved listig kløkt I vilfarelsens kunster, men sannheten, tro og kjærlighet, skal vi I alle ting vokse opp til ham, som hodet Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse I kjærlighet. Så det noen grunn til at vi står her og underviser uke etter uke. Vi har møter hvor vi preker mer og underviser. Men det også noe med det at jeg vet at ordet har makt. Ordet og bønnen sammen, det en fantastisk greie. Tenk på det. Folk som elsker, de ber og ber og ber, men ikke kanskje like opptatt av Guds ord. Også de som veldig opptatt av Guds ord, men ikke så opptatt av bønn. Jeg tror at ingenting skal separeres. Altså alt tilhører dere. Men jeg tror virkelig at I tida fremover, så det så masse ressurser I det bygget her. Og bare her nå I kveld. Du sitter jo her. Fantastisk. Du har noe unikt I deg. Jeg hadde en tale som jeg kalte «Du ok». Så det første du må tenke på, «Jeg ok». Jeg ok, jeg også. Jeg har det. Hvorfor har du det? Fordi Jesus bor I deg. Du en troende. Utgangspunktet at du har alt. Og litt fremover nå, så har jeg lyst til å utfordre dere som hører meg. På. Jeg kommer til å spørre noen av dere om dere har lyst til å dele et vitnesbyrd. Gjøre noe. Kanskje stå her, ta en time. Vi har gjort det før også. Vi har hatt ganske mange opp igjennom som har stått her og delt litt. Og jeg kjenner litt inspirasjon på det igjen. Og utfordre flere av dere. Ikke bare de som står her til vanlig. Man trenger ikke å si så mye. Men bare smilet ditt, vet du. Bare smilet ditt. Får jo hvem som helst å smelte. Ja, men det noe med det der at det, alle har noe. Og Ruth Anne sa noe også på søndagen, så at om du så bare kan låse døra. Ja, det ikke alle som har nøkkel, da, som har, det ikke alle det passer for. Men det noen som tenker at ja, men det så lite jeg kan bidra med. Ja, men Alle kan bidra med noe. Bare for meg at du her I kveld, oppmuntrer meg. Jeg sa det sånn når klokka var kvart på. Det Karen, for da Karen jo tidlig ute. Kanskje det bare blir meg og deg I kveld? Ja, kanskje det. Men nå det jo, jo alle dere her. Og det der å se et smil på en som står og deler noe, det betyr mer enn det du klar over. Det gjør det. Da kan alle de andre sove, bare du smilte så var det bra. Nei, men det så lite som skal til. Og så det, hvilken person ønsker jeg å være? Visualisere. Tørre å gjøre det. Jeg husker, tror jeg rekker det også. Første gangen jeg fikk en oppgave som jeg syntes var litt skummel. Og det var faktisk, jeg gikk på lederlinja på OKS. Det var, hadde akkurat flyttet til Skedsmokorset og kom fra en mindre menighet. Kom fra Betel Harestad og kommer liksom til en av de største kirkene I Norge på den tiden. 2,500 medlemmer og det var mye folk der liksom og sånn. Jeg gikk på lederskolen og skulle bli misjonær. Jeg skulle bli misjonær I Kongo. Jeg og Trude unga skulle reise ned sammen med noen andre familier og var noe av grunnen til at du begynte der. Og under det bibelskoleåret så får jeg en telefon sent lørdagskveld. Og det pastorfruen, vet du, lillemor, ringte meg og lurte på om jeg kunne preke dagen etterpå på søndagsmøtet. Så tenkte jeg, det var kort frist, tenkte jeg. Men jeg har alltid likt utfordringer, så jeg sa jo selvsagt ja. Ja, klart det. Neida, men jeg kjente jo på det. Men da måtte jeg visualisere. Og akkurat som jeg sagt til dere nå, da, hvordan visualiserte jeg for å på en måte, I hvert fall, gjøre en hederlig innsats da. Man hadde lyst til det, med full sal og mye folk og hvem du liksom. Og så var det vel noen andre som var annonsert, men de hadde blitt syke, så det også ikke alltid like gøy. Og skal liksom, jeg steppet for Åge på møter for han på Vestlandet liksom, og det var full kirke. Spreng full kirke, og så kom jeg. Men da Gud så god, vet du. At det kunne nesten ikke ha blitt et bedre møte. Fordi Gud ser absolutt ikke til liksom nødvendigvis at du så dreven. Nei, han vil ha deg. Han vil ha det lille du har. Han vil ha akkurat deg og den du Så når jeg visualiserte sånn, så gikk jeg inn og jeg var redd inni meg. Men utvendig så jeg sikkert ikke sånn ut. Men Gud god. Gud gjorde akkurat de tingene som jeg så for meg. Jeg så for meg som trygg. Jeg så for meg som inspirerende. Til og med litt morsom. Nå ikke jeg spesielt morsom alltid, men. Og fikk masse gode tilbakemeldinger etterpå. Og jeg har lyst til å utfordre deg. Om jeg ikke spør deg, så får du lov å spørre meg. Jeg har lyst til å dele noe. Det kan være 5 minutter. Det kan være et vitnesbyrd. Det kan være en historie fra hverdagen. Og bare det å stelle seg opp her og tørre å si noe, det kan være vanskelig nok for mange. Men her går utfordringen ut. Ok. Det var det jeg hadde I dag. Du en troende. Ikke glem det. Det var budskapet. Så fellesskapet med alle de troende. Du en troende. Amen.